Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κώστας Κουρουλιάκος στην ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ιστορία με τον ποινικολόγο. Καταρχάς σοκάρει. Σοκάρει σε ό,τι αφορά το μέγεθος της αγριότητας. Και με βάση τις περιγραφές και με βάση το υλικό το οποίο έρχεται στη δημοσιότητα και με βάση τις μαρτυρίες που επίσης έρχονται στη δημοσιότητα και με βάση τις καταγραφές ιατροδικαστών, γιατρών κτλ. Το δεύτερο εξοργίζει. Και αυτό το οποίο εξοργίζει είναι η υποκρισία. Η υποκρισία, το ψέμα. Και το τρίτο είναι ότι προβληματίζει. Προβληματίζει η αντιμετώπιση από την δικαιοσύνη. Εδώ βέβαια χρειάζεται μεγάλη προσοχή και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση προβληματίζει και για να το πω όσο γίνεται πιο απλά, αυτό το οποίο περνάει από το μυαλό των ανθρώπων είναι αυτή θα ήταν η αντιμετώπιση. Θα ήταν έξω ο οποιοσδήποτε δεν είχε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου. Εάν αυτός ο κακοποιητής, καταρχάς εδώ ανοίγω μια παρένθεση, έτσι, τι είναι κακοποιητής, κάθαρμα είναι. Αυτό είναι ο κακοποιητής και τι είναι η κακοποίηση, έγκλημα. Την κλείσαμε αυτή την παρένθεση. Εάν ήταν ένας οποιοσδήποτε άλλος, αυτή θα ήταν η αντιμετώπιση. Είναι απλό το ερώτημα. Είπα ότι προβληματίζει η αντιμετώπιση, ξαναλέω όμως ότι εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και λέω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η κάλτσα των κοινωνικών δικαιωμάτων ξυλώνεται όταν μπροστά μας έχουμε το πρόδειλο. Όποιος θέλει να καταργήσει κοινωνικά δικαιώματα και όποιος θέλει να καταργήσει ελευθερίες, και αυτή είναι η φόρον απόλυση, αυτή είναι η ανασταλτική, ο ανασταλτικός χαρακτήρας της δίωξης και άλλα τέτοια, βρίσκει εκείνο το οποίο είναι πρόδειλο, είναι εξόφθαλμο, ξυλώνει λοιπόν την κάλτσα από το συγκεκριμένο πόντο, αλλά τότε ξυλώνεται όλη η κάλτσα. Και φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση το κάνουν αυτό το παιχνιδάκι. Καταρχάς να μιλήσω για ένα παιχνιδάκι το οποίο είναι επίσης οφθαλμοφανές. Από την ώρα που, και μπράβο στο γιατρό, ο οποίος δεν έκανε πίσω σε ό,τι αφορά την διάγνωση και τις διαπιστώσεις οποίες προέβη. Από την ώρα λοιπόν που έγινε αυτό, έχουμε ένα ως ανάεντης υψίστης για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Όπου ανοίξετε και βρήκετε τρολάκι του Twitter, τρολάκι του Instagram, δεν ξέρω που κατοικοεδρεύουν αυτοί, στα Facebook και τα λοιπά. Τι σπουδαίος είναι με τις αλλαγές που έκανε στον ποινικό κώδικα και ως εκ τούτου λοιπόν ο γιατρός έκανε το επιβεβλημένο. Ο νόμος 3500 του 2006 περί ενδοοικογενειακής βίας ορίζει ακριβώς ότι, θα σας το διαβάσω για να το έχετε υπόψη σας, παιδαγωγός, εκπαιδευτικός, μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ή του ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, επιμελητής, προπονητής ή γιατρός, ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πληροφορείται ή διαπιστώνει με οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει διαπραχτεί έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, υποχρεούται να το αναφέρει αμελητή στις αρμόδιες διοκτικές αρχές. Την ίδια υποχρέωση έχει ιατρός που με βάση σοβαρά αντικειμενικά ευρήματα της ιατρικής εξέτασης διαπιστώνει ότι έχει διαπραχτεί έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας. Όμως σήμερα έχει αρχίσει το λιβάνισμα του Φλωρίδη και του Μητσοτάκη. Ο Φλωρίδης είναι αυτός που μας έλεγε πως όποιος μιλάει για τον μπάζα μου στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτού νου το λιβάνισμα έχει ξεκινήσει σήμερα. Αλλά εάν αξίζει λιβάνισμα στο Φλωρίδι και αν αυτοί οι κλακαδόροι στα social media το κάνουν έτσι αφεαυτού τους αυτό, γιατί ξέρετε έτσι λειτουργούν αυτοί, αφεαυτού τους, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να κάνει τον κλακαδόρο σε εκείνους που θέλουν κλακαδόρους, τότε αν ακολουθήσουμε την ίδια λογική, ο ποινικολόγος είναι έξω σήμερα, ελεύθερος, επί Φλωρίδη και επί Μητσοτάκη. Έτσι θα το πάμε. Λοιπόν, σας είπα τι λέει ο νόμος και εν πάση περιπτώσει φαίνεται την έχουν πολύ ανάγκη αυτή την κλακαδορίστικη επικοινωνιακή τακτική ακόμα και σε τέτοια θέματα. Τώρα, η εξέλιξη είναι ότι έχουμε πειθαρχική δίωξη για παράβαση ποινικού νόμου που έχει ασκήσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο κύριος Βερβεσός, κατά του Λίτρα. Η υπόθεση του ποινικολόγου έχει παραπευθεί προς διερεύνηση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο πρόεδρος Βερβεσός έχει ασκήσει αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη, όπως υποχρεούται από τον κώδικα περί δικηγόρων σε βάρος του ποινικολόγου, μετά την επίσημη ενημέρωση που είχε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Επίσης, η άλλη εξέλιξη που έχουμε είναι ότι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η εισαγγελέας του ποινικού δικαστηρίου παρενέβησαν στην υπόθεση του Απόστολου Λίτρα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Η πρόεδρος και η εισαγγελέας διέταξαν κατεπίγουσα προκαταρκτική πειθαρχική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού αναφορικά με τις ενέργειές τους στο στάδιο της προδικασίας για την υπόθεση του δικηγόρου. Ξαναλέω, ο Λίτρας έχει αφαιθεί ελεύθερος μετά την απολογία του για την κακοποίηση, τον ξυλοδαρμό της γυναίκας του, ενώ η πράξη για την οποία κατηγορείται είναι σε βαθμό κακουργήματος. Πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητάνε να ερευνηθούν εάν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος της ανακρίτριας και της εισαγγελέως που αποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος ο ποινικολόγος. Ξαναλέω, προβληματίζει έντονα αυτή η αντιμετώπιση, την ίδια ώρα όμως πρέπει να προβληματίζει και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τέτοια γεγονότα ώστε να υπάρξει μια επιβολή μιας γενικής φαιότητας και μιας γενικής μαυρίλας, τέτοια όπως περιγράφεται στους ποινικούς κώδικες που έφτιαξαν, που καταλύουν κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Τώρα βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό στο οποίο θα αναφερθώ, αλλά είναι ενδεικτικό, αν θέλετε, μιας κατάστασης. Ο κύριος αυτός έχει δώσει 3.000 συνεντεύξεις για να εμφανιστεί ως ο καλύτερος συνήγορος για αυτές τις υποθέσεις. Ένα μήνα πριν, στις 19 Μαΐ, λίγο πριν από τις φοιτητικές εκλογές, ο κύριος αυτός, ο κύριος Λίτρας, ήταν καλεσμένος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας στη νομική της Θεσσαλονίκης, της φοιτητικής παράταξης, της ΔΑΠΝΟΥ Δουφουκού, όπου και παρήχε τα φώτα του σε εκδήλωση για το έγκλημα της έμφυλης βίας. Ουδέν σχόλιο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα και το πώς αυτά διαμορφώνονται μετά τις ευρωεκλογές, γνωρίζετε ότι ο δομικός, ο σαρωτικός, ο ανατρεπτικός, ο προωθητικός, ο τρισμέγιστος και ζουμπουρλούδικος ανασχηματισμός ήταν πέντε μανολοί που ντυθήκαν αλλιώς. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για καταπληκτικές επιδόσεις και όσον αφορά την αποκωδικοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος και όσον αφορά το μήνυμα σεβασμού του κυρίου Πρωθυπουργού προς τους πολίτες της χώρας. Παλιά αυτό το λέγαμε Όδιν εν όρος και έτεκεν μην. Τώρα είπαμε, έτεκε πέντε μοναλιούς που αλλάξαν τα ρούχα. Είναι προφανές λοιπόν ότι έχεις έναν ανασχηματισμό που έρχεται ως συνέχεια της πλήρους διαστρέβλωσης του εκλογικού αποτελέσματος, της παρερμηνίας δηλαδή του μηνύματος. Άλλωστε την έκανε από την πρώτη στιγμή αυτή την παρερμηνία, την συνειδητή διαστρέβλωση δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δήθεν αυτό που κατάλαβε με το χειρότερο αποτέλεσμα όλων των αποχών της Νέας Δημοκρατίας, με τις λιγότερες ψήφους που πήρε ποτέ αυτό το κόμμα και με το δεύτερο χειρότερο εκλογικό ποσοστό στην ιστορία της, ότι αυτό που κατάλαβε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η εντολή που του δώσανε να προχωρήσει πιο γρήγορα τα ίδια για τα οποία τον καταδίκασαν. Έτσι λοιπόν επέλεξε δοκιμασμένους κατά την λογική τους και πρώην υπουργούς, οι οποίοι βέβαια όμως πάλι είχαν εκδιωχθεί, άρα είχαν αποτύχει, τώρα μάλλον επιτυχημένοι, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, ας τα βρούμε μεταξύ τους. Βρήκε λοιπόν τώρα τα δοκιμασμένα πρόσωπα για να τρέξουν πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις. Ξαναλέω, θέλουν να τρέξουν πιο γρήγορα, αλλά εκείνα τα οποία έφεραν αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Το σίγουρο είναι ότι η απάντηση στα κρισιμότατα προβλήματα αυτής κοινωνίας, ένα θα σας πω μόνο σήμερα, οι τιμές χονδρικής του ρεύματος αυξήθηκαν άλλο ένα 30%. Δηλαδή, το μήνα που τρέχει είχαμε αυξήσεις από 10 έως 70% λόγω της προηγούμενης, στο ρεύμα, λόγω της προηγούμενης αύξησης στις τιμές χονδρικής. Τώρα έρχεται νέα αύξηση της χονδρικής. Δεν ξέρω, οι αλλαγές υπουργών που έκανε θα καταργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Θα καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας από τον κύριο Μητσοτάκη, τώρα που έκανε αυτό το «έλα σύ, φύγε σύ, πήγαινε πιο πέρασή». Ξαναλέω λοιπόν, αυτά τα κρίσιμα προβλήματα δεν λύνονται με ανασχηματισμούς, εκτός αν θυμάστε κανέναν ανασχηματισμό που άλλαξε τη ζωή σας, ούτε με εναλλαγές προσώπων. Και αυτό διότι η πολιτική η οποία ακολουθείτε παραμένει ίδια. Ούτε φυσικά δίνουν διέξοδο οι διεργασίες και οι ανασχηματισμοί, βάλτε τους εισαγωγικά, που επιχειρούνται σε όλο το αστικό πολιτικό σύστημα και στον άλλο πόλο του πολιτικού συστήματος. Μιλάμε για την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία. Εδώ πια αυτά που ήταν δυο, κάποιοι λένε να γίνουν ένα. Εξ αρχής βέβαια έπρεπε να είναι ένα, γιατί στην ουσία για την ίδια σοσιαλδημοκρατία μιλάμε, στο πλαίσιο της μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πια αυτού του εκφυλισμού. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ ο εντός εισαγωγικών ανασχηματισμός έχει προτάσεις από ύπαρξη κοινού πολιτικού φορέα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και σε ΠΑΣΟΚ, με κοινό αρχηγό ο οποίος θα εκλεγεί από την βάση των δύο κομμάτων. Αυτό λέει ο κύριος Νίκος Παπάς. Την ίδια ώρα γίνεται της τρελής στο ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, θα τα δούμε και αναλυτικότερα με τη βοήθεια της Μαριτίνας συνέχεια, ούτε λίγο ούτε πολύ απείλησε ότι εν όψη των συνεδριάσεων των οργάνων του ΠΑΣΟΚ όποιος τον αμφισβητεί θα αποβληθεί. Και αποβολή είχαμε ήδη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θεοχαρόπουλος απευλήθη από τον Κασελάκη. Δημοκρατικότατες διαδικασίες, θα σας πω συγκεκριμένα. Ο Θεοχαρόπουλος είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον με τον Ραγκούση είχε πει ότι πρέπει να είχε ζητήσει και το καταθέτει και ως πρόταση προς το κόμμα του να υπάρξει συζήτηση περί συνεργασίας των λεγόμενων κατά την ορολογία τους προοδευτικών δυνάμεων. Ο Θεοχαρόπουλος αμέσως μετά τις εκλογές έκανε αυτή την πρόταση με τον Ραγκούση. Θυμίζω ότι όταν είχε πρωτοεκλεγεί ο Κασελάκης, είχε απομακρυνθεί. Τον είχαν απομακρύνει από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λοιπόν τον απολύσανε και εντελώς. Κουμουνδούρου λοιπόν προχώρησε στη λύση της συνεργασίας με τον κύριο Θεοχαρόπουλο, που απασχολεί το στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Θεοχαρόπουλου που μιλάει για πρωτοφανή απόφαση για οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα. Στο ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, γίνεται ένας μικρός χαμός. Έχει θέσει μίσο υποψηφιότητα πλέον και ο κύριος Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Δούκας, με συνέντευξη που έδωσε. Μάλιστα, ο Δούκας είναι και ο μοναδικός ο οποίος έτυχε απαντήσεως από την Χαριλάου Τρικούπη. Ο Ανδρουλάκης αναμένεται στις συνεδριάσεις των κομματικών του οργάνων να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πάνε σε εκλογές. Είναι ερωτηματικό. Θα πάνε τώρα, θα πάνε του χρόνου, και στο ενδιάμεσο τι ακριβώς θα συμβεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προτάσεις περί ομογενοποίησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ και σε επίπεδο ψηφοδελτίων και σε επίπεδο εκλογικής αναμέτρησης, οι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ τα λένε έτσι για το ΠΑΣΟΚ, οι άλλοι μισοί τα λένε αλλιώς. Το αυτό ισχύει και στο ΠΑΣΟΚ για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι μισοί τα λένε έτσι, οι άλλοι μισοί τα λένε αλλιώς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα θέματα είναι βαρύτατα πολιτικά. Ποιο είναι το πιο πολιτικό πράγμα που έχουν να λύσουν αυτοί? Πώς θα χωρέσουν οι ποπούλιδες καρέκλες? Αυτό έχουν να λύσουν. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, τα είπαμε με τον ασχηματισμό της. Τώρα έφυγε ο Σκρέκας. Τώρα που έφυγε ο Σκρέκας, να ξέρετε ότι μάλλον θα λυθεί το ζήτημα της ακρίβειας. Με την προηγούμενη εμπειρία που είχε ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανέλαβε το Υπουργείο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μάλλον θα πάει να τη συλλάβει τώρα. Είχαμε Άγιο όμως, σε ό,τι αφορά τον ασχηματισμό, γιατί πρέπει να σας πω ότι πολλοί από τους καλούς δεν μετακινήθηκαν. Για παράδειγμα, ο Χατζηδάκης, αυτή η μορφή στο Υπουργείο Οικονομικών, που πριν ήταν μορφή στο εργασίας, ήταν εκεί που έλεγε δεν θα πληρώνεστε τις υπερορίες και θα τις παίρνετε ρεπό να πάτε να μαζέψετε τις ελιές. Τα θυμάστε αυτά? Ναι. Ο Χατζηδάκης λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτός που κατάφερε να επιβάλλει την κεφαλική φοροελεγασία, να εξοντώσει μικρούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν το λες και λίγο όλο αυτό που έχει κατορθώσει. Επίσης είπε ο άνθρωπος, και το επαναλαμβάνει και ο Μητσοτάκης φυσικά, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί ο ΦΠΑ ούτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το μέγεθος της φορολαϊλασίας. Σας ενημερώσω στην πορεία, δόθηκαν τα στοιχεία σήμερα. Είχα μάγειο λοιπόν. Ο άνθρωπος δεν μετακινήθηκε αυτός. Ευτυχώς παραμένει στη θέση του. Τα πράγματα θα πάνε μια χαρά και θα έχουμε σπουδαία επιχειρήματα, όπως αυτό το προηγούμενο, ότι οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα στοιχίζουν και από κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Καταλάβατε? Δηλαδή από τα μακαρόνια και από το ΦΠΑ. Άγιο επίσης είχαμε και σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Υγείας, ο οποίος αναδεικνύεται σε τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο. Το τελευταίο που είπε ήταν πριν από λίγη ώρα, μου φαίνεται, ή το πρωί. Ναι, έχει σημασία. Όταν είπε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο ότι υπουργοποιήθηκαν αυτοί οι οποίοι ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη και ότι έπρεπε να επιβραβευτούν. Καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο άτομο που πριν από μερικούς μήνες μας έλεγε και ποιος ασχολείται τώρα με τα Τέμπη. Έτσι, αυτός είναι. Αυτός λοιπόν είναι ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο. Ευτυχώς είχαμε Άγιο και σε αυτή την περίπτωση, και δεν μετακινήθηκε ούτε αυτός, ούτε ο Γεραπετρίτης, ο Χρυσοχοίδης, καλά εντάξει, και ο Φλωρίδης, παιδιά. Και ο Φλωρίδης, ο οποίος μας είπε, είπαμε, ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα πάνω στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Επίσης δεν μετακινήθηκε. Μετακινήθηκαν οι άλλοι που έπρεπε να μετακινηθούν.